Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнае вынікаў выбараў у Беларусі і заклікае Мінск вызваліць усіх зняволеных. Турмы КДБ вызвалены кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец. Генпракурор выказаўся, каб Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску пра нявыезд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. У сталіцы Йемену Сані сёння адбыліся шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха, які знаходзіцца ва ўладзе болей як 30 гадоў. Пратэстоўцы выкрыквалі антыўрадавыя лозунгі, а таксама ўзгадавалі апошнія падзеі ў Тунісе, дзе ў выніку масавых выступаў быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Арганізатары маніфестацыі заклікалі студэнтаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў выказаць пратэст супраць карупцыі і эканамічнай палітыкі йеменскага ўраду. Егіпецкая паліцыя выкарыстала гумовыя кулі і вадамёты пры разгоне дэманстрацыі ў горадзе Суэц. Паведамляецца, што раніцай дэманстранты падпалілі два паліцэйскія пастарункі. У краіне трэці дзень працягваюцца антыўрадавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, які знаходзіцца пры ўладзе каля 30 гадоў. Усяго з аўторку, калі прайшлі першыя выступленні, загінулі 5 чалавек, у іх ліку адзін паліцыянт. Затрымана каля 900 удзельнікаў акцыі пратэсту, у якім галоўным чынам брала ўдзел моладзь. Прыхільнік егіпецкіх рэформаў і былы кіраўнік МАГАТЭ Мухамад Эль-Барадэй сёння сказаў журналістам у Вене перад вылетам у Егіпет.
Я накіроўваюся туды, каб упэўніцца, што ўсё будзе вырашана мірным шляхам, я на гэта спадзяюся. Калі рэжым выкарыстае сілу, гэта будзе цалкам немэтазгодна і ў выніку створыць вельмі жахлівую сітуацыю.
Сказаў Мухамад Эль-Барадэй перад вылетам у Егіпет. У Багдадзе ў выніку выбуху ў шыіцкім квартале загінулі як найменей 48 чалавек, дзясяткі людзей параненыя. Замінаваны аўтамабіль быў падарваны пасярод шыіцкай пахавальнай працэсіі. Выбух адбыўся ў раёне Шула на паўночным захадзе іракскай сталіцы. Цягам апошняга тыдня ў Іраку пры выбухах і нападах загінулі каля 200 чалавек. Апошняя ўспышка гвалту ізноў паставіла пад сумнеў здольнасць уладаў краіны забяспечыць бяспеку пасля вываду амерыканскіх войскаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Прэзідэнты Нямеччыны і Польшчы Крыстыян Вольф і Браніслаў Камароўскі сёння ў міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту ўзялі ўдзел у памятных імпрэзах на тэрыторыі былога нацысцкага лагеру Аўшвіц-Біркенау на поўдні Польшчы. У нямецкім Бундэстагу адбылося адмысловае паседжанне, прысвечанае памяці ахвяраў Галакосту. Дэпутаты нямецкага парламента ўшанавалі памяць 500 тысяч цыганоў, забітых нацыянал-сацыялістамі. Упершыню цэнтральная роля ў гэтых імпрэзах была адведзеная прадстаўнікам цыганскіх этнасаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі ў выступе на эканамічным форуме ў Давосе заклікаў да большага рэгулявання цэнаў на ключавую паліўную прамысловую сыравіну на ўсесветным рынку, каб не дапусціць спекуляцыі імі. У прыватнасці ён выказаўся за пашырэнне ролі міжнароднага валютнага фонду ў рэгуляванні цэнаў. Прэзідэнт Францыі таксама заявіў, што еўразвяз, нягледзячы на фінансавы крызіс у шэрагу краінаў, ніколі не адмовіцца ад адзінай еўрапейскай валюты еўра. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў і наступны выпуск міжнародных навінаў у нашай праграме слухайце пра